Vere sanctus is Domine fons omnis sanctitatis, hec ergo dona quesumum, spiritus tuirore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderitur accipit panem et gratias agens fregit deditque discipulis suis dicens accipite et manducate ex hoc omnes hoc est enim corpus meum quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem. Iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis me, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoration.
Mysterium fidei.
Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confidimur, Domine quinias.
Memore sigitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias agentes, quia nos dignos abuisti astare coram ti et tibi ministrare. Et supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes a Spiritu Sancto congregemur in unum.
Recordare Domine ecclesiae tue toto orbe diffuse ut eam in caritate perficias una cum Papa nostro Ioanne Paolo et Episcopo nostro Ioanne Armano et universo clero. Memento famuli tui, Wolfgang Amadeo, quem ad te ex hoc mundo vocasti, concede ut qui complantatus fuit similitudini mortis filii tui, simul fiat et resurrectionis ipsius.
Memento etiam fratum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt. Omniumque in tua miseratione defunctorum, et eius in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum visumus miserere, ut cum beata Dei genedice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vite meriamo esse consortes, et te laudemus et glorificimus per filium tuum Iesum Christum.
Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen.